Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za ponedeljak 21. septembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 8. septembar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete proslavljena slava Paraklisa manastira Blagoveštenje Rudničko. U Mladenovcu služena sveta tajna jela osećenja. Liturgijsko krštenje u Viševcu. Slava Svetoarhangelskog manastira Treskavica. U Somboru proslavljen patron eparhije Bačke. Osveštena spomen kuća rumunskog starca Sofijana u njegovom rodnom selu. Zakazana skupština Svetskog saveta crkava. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja rođenje presvete Bogorodice, odnosno malu gospodinu. Sveta Djeva Marija rodila se od starih roditelja Joakima i Ane. Otac joj je bio iz plemena Davidovog, a majka iz roda Aronovog. I tako je ona bila po ocu od roda carskog, a po majci od roda arhijerejskoj. Njeni roditelji su bili već ostarili i nisu imali dece i zato su bili postidni pred ljudima i skrušeni pred Bogom. I u svojoj skrušenosti molili su se Bogu sa plačem da obraduje njihovu starost darovanjem jednog deteta, kao što je nekad obradovao starca Avrama i staricu Saru, darovaši im sina Isaka. Bog svemogući i svevidići obradovi radošću koja je prevazilazila daleko sva njihova očekivanja, jer im je darovao ne samo ćerku, nego i Bogom majku, ozario ih je ne samo radošću vremena, nego i večnom. Dade im Bog samo jednu ćerku, kojim docnije rodi samo jednog unuka, ali kakvu ćerku i kakvog unuka. Blagodatna Marija, blagoslovena među ženama, hram Duha Svetoga, oltar Boga živoga, hivot svetinje Božje, drvo najslađeg ploda, slava roda ljudskog, pohvala roda ženskog, istočnik devstva i čistote, to beše Bogom darovana ćerka Joakima i Ane. Rođena je u Nazaretu, posle 3 godine odvedena u hram Jerusalimski, odakle se vratila opet u Nazaret, da uskoro čuje blagovest svetog arhangela Gavrila o rođenju sina Božjeg, spasitelja sveta i njenog prečistog i devičanskog tela.
Rođestvo Tvoje, Bogorodice Djevo, radost vozvijesti sej seljenjej, iz Tebe Boga sija sunce pravdi Hristovo zbog naš, i razruši kljatvu dade blagoslovenije. I u prazni smrt darova nam život vječni.
Vesti iz eparhije Šumadijske. U manastiru Blagoveštenje Rudničko 19. septembra liturgijski svečano proslavljena je slava Paraklisa koji je posvećen čudu svetog arhangela Mihajla u Honi, odnosno Kolosi u Frigiji. Monahinje ove svete obitelji imale su čast da ugoste svog prvojerarha, episkopa šumadijskog gospodina Jovana. Episkopu su sasluživali arhijerejski namesnik Oplenački, protojeraj Stavrofor Miladin Mihajlović, protojeraj Stavrofor Dragoljub Rakić, jeromonah Petar Dragojlović, protojeraj Jovan Biberčić, jerej Aleksandar Glišić, jeromonah Mardarije, protođakon Ivan Gašić, jerođakon Jovan Prokin, jerođakon Vasilije Starovlah i đakon Stevan Ilić. Štecirao je Milan Mihajlović, a za pevnicom su pojele monahinje ovog manastira. Za vreme svete liturgije, vladika Jovan u angelski čin zamonašio iskušenicu Jelenu iz Kragujevca. Ona je pri monašenju dobila novo monaško ime Magdalina. Sav narod koji se sabrao u ovoj svetoj obitelji, novo zamonašene Magdalini, poželeo je da se spasava u angelskom činu. Posle pročitanog odlomka iz Svetog Evanđelja u bogonadahnutoj besedi, vladika Jovan je svima okupljenima poželao blagosloven ovaj dan i slavu manastirske kapele koja je posvećena čudu Svetog Arhangela Mihajla u Honi. Posle zamovne molitve presečen je slavski kolač i nakon malog posluženja u manastirskoj trpezariji nastavljeno je liturgijsko sabranje svečanim slavskim ručkom koju su svojom ljubavlju i trudom pripremile igumanija manastira Mati Salafila i svo njeno u Hristu sestrinstvo. A u nedelju 20. septembra u večernjim satima uoči praznika rođenja Presvete Bogorodice Male Gospojine služena je sveta tajna jelosvećenja u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. U prethodnih 7 godina ova sveta tajna je služena na Veliku sredu i uoči praznika Svetog velikomučenika Pantelemona, no ove godine to nije bio slučaj zbog ograničenja uslovljenih epidemiološkom situacijom. Sabranju više stotina blagočestivih duša ove šumadijske varoši načastvovao je starešina Svetouspenskog hrama protojerej Slobodan Keđić u sasluženje protojereja Živana Žujevića, protonamesnika Ratka Avramovića, jereja Nenada Markovića, jereja Željka Milića, jereja Marka Stevanovića, jereja Mihajla Avramovića i đakona Nebojše Popovića. Svi prisutni su pomazivani osveštenim jelejem od sveštenika i đakona, a svako je dobio i upakovano osvešteno ulje i brašno koje će upotrebiti kod kuće. U kratkom slovu, na kraju službe, otac Slobodan je najpre podsjetio da mi molitvenim učešćem u ovoj svetoj tajni pokazujemo svoju veru, da će nas Gospod iseliti na isti onaj način kao što je iseljivao u vreme kada je hodao zemljom. Također, pozvao je sabrane da zajedničarenje nastave na svetoj evharistiji danas. A u nedelju pred vozviženje časnog krsta, kada naša sveta crkva ujedno slavi i svetog Sozonta, episkop Jovan je služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u Viševcu, u sklopu koje je krstio i malu Joanu, čerku gospodina Aleksandra i Marije Senić, ktitora konaka u porti ovog hrama. Sasluživali su mu arhijerejski namesnik Račanski, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Velibor Jovanović, protonamesnici Goran Živković i Dejan Šišković, kao i protođakon Ivan Gašić, jerođakon Vasilije Starovlah i đakon Marko Arsenić. Viševac je rodno mesto velikog vožda prvosrpskog ustanka Karađorđa. Posle pročitanog evanđelja, episkop Jovan je besedio prisutnom narodu u prepunom hramu o ljubavi, rekavši da ljubav treba da bude temelj svakog čoveka. Na kraju ovog divnog duhovnog sabranja usledila je trpeza ljubavi koju je za svog vladiku i prisutno sveštenstvo i vernike pripremio gospodin Aleksandar Senić. Vesti Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načastvovao je juče svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetog velikomučenika Pantelemona u Mirjevu. U molitvenom prisustvu starešine hrama, svešnika Zorana Radojevića, sasluživali su jereji Jovan Jeftinić, Stevan Vukić, Borislav Petrić i drugi, kao i Nikola Mičeković, koga je patrijarh tom prilikom rukopoložio u čin prezvitera. Novorukopoloženi svešnik Nikola Mičeković, saslužitelj oltara hramu Svetog Pantelemona od 2019. godine, kada ga je na blagovesti u đakonski čin rukopoložio takođe patrijarh Irinej tokom svete arhijerejske liturgije u Beogradskoj sabornoj crkvi, gde je službovao kao pomoćnik svešnika i pojac prepoznatljivog i vanrednog glasa. Završio je bogoslovje u Kragujevcu i Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu. Rodom je Šumadije iz sela Konjuše kod Gornjeg Milanovca u okolini manastira Vračešnjice, uz čije je sestrinstvo duhovno uzrastao. U svetu tajni braka sa Jovanom dobio je sina Petra, a dve godine kasnije i sina Lazara. A u Somboru je proslavljen patron eparhije Bačke. Čudo svetog Arhangela Mihajla u Honi proslavljeno je 19. septembra. Svetu arhijeresku liturgiju u porti hrama rođenja svetog Jovana Preteče služio je njegovo prosveštenstvo episkop Bački, gospodin Irinej, a sasluživali su njegovo prosveštenstvo episkop Mohački, gospodin Isihije, sveštenstvo i monaštvo Bačke eparhije. Čestitajući eparhijsku slavu, vladika Irinej je ukazao na istoriju čudesnog događaja koji proslavljamo i na veliki značaj angelskih sila u životu svakog čoveka. Svetoarhangelski manastir Treskavac proslavio je svog patrona u liku svetog arhistratiga Mihajla, vođe svih nebeskih besaresnih sila, u danu kada se crkva seća njegovog slavnog čuda u Honi. Liturgiju je predvodio njegovo prosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije u sasluženje arhimandrita Vasilija Rožića i Varnave Damjanovića, igumana Jeroteja Vlajkovića, jeromonaha Ambrosija, protonamestnika Dejana Zeljkića, prezitera Stojana Đurđevića i Čajde Đurića, protođakona Nemanje Reljića i đakona Alekse Marića. Nakon čitanja evanđelskog začala besedio je jeromonah Ambrosije, sabrat manastira Krke. Živa je crkva Hristova koju čini narod Boži okupljenog u gospoda Isusa i ugodnika njegovih svet na svetoj liturgiji. Shodno tome, zemlja postaje nebo, nebo gde se nalaze svi sveti, ali i mnoštvo vojske bestelesne, čije predvodnika slavimo i danas, arhistratiga Mihajla. Svetom arhijereskom liturgijom u hramu Svete Petke Paraskeve u Gljeviku, koji je služio njegovo prosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije, počeo je i 11. sabor kola srpskih sestara Republike Srpske pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović. Delovanje kola srpskih sestara sledi srpsko nacionalno i duhovno predanje. Kola pri crkvenim opštinama i parohijama imaju misionarsku i humanitarnu delatnost. Njihov rad ima nacionalnu i junačku dimenziju. Kod Srba, članice kola srpskih sestara idu putem žena mironosnice iz Evanđelja, koje su služile gospodu Isusu Hristu i njegovim učenicima. Prilikom propovedi svetog Evanđelja, rekao je vladika Fotije, kome je dodeljena arhijereska panagija i zahvalnica od kola srpskih sestara Sveta Marija Magdalina iz Ugljevika. A danas hram rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu slavi svoju slavu. Danas je održana liturgija, a u 17 sati je prigodan program koji se nastavlja i svečanom trpezom ljubavi.
Rodi nam se, djevačica sveta mati svetog Hrista. Radujte se, stari mladi, Gospod sebi dom sagradi. Radujte se, stari mladi, Gospod sebi dom sagradi. Rodi nam se, djeva krasna, među nama zvezda jasna. Raduje se stara Eva, osveti je sveta djeva. Raduje se stara Eva, osveti je sveta djeva. Slavlje svetlo i ogromno, rodi nam se čedo skromno, što vezuje zemlju s nebom, shodno s Božjom preduredbom. Što vezuje zemlju s nebom, shodno s Božjom preduredbom. To je ista čudna djeva, što ju stari prorok smeva. To je žeza što procveta, to je slava umnog sveta. To je žeza što procveta, to je slava umnog sveta. Krimirisni jeste ona, njom miriše vas i ona. I mimo slatni lestvica, bela čista golubica. Imo zlatni lestvica, bela čista golubica. Raduje se crkva Božja, njoj se klanja do podnožja. I peva joj strojno naglas, presvjataja pomiluj nas. I peva joj strojno naglas, presvjataja pomiluj nas.
I nedelju u katedralnoj sabornoj crkvi Svete Trojice i u Rusko-duhovno-kulturnom pravoslavnom centru u Parizu po četvrti put odvijale su se zbivanja posvećena evropskim danima svetskog nasljeđa. Zajedno sa drugim muzejima, spomenicima kulture i državnim ustanovama Francuske, saborna crkva i ovaj centar otvorili su svoje dveri za mnogobrojne posetioce kada su sveštenici i drugi odgovarali na mnoga pitanja posetilaca. Predsjednik odbora Državne dume za razvoj građanskog društva za pitanja društvenih religijskih udruženja Sergej Gavrilov ponovo će predsjedavati Međuparlamentarnom skupštinom pravoslavlja. Na ovaj položaj izabran je jednoglasno na skupštini održanoj u online formatu. Za novog generalnog sekretara izabran je predsjednik Grčke skupštine Maksim Harakupulus. A u Rumuniji, velikom rumunskom starcu, ocu Sofijanu Bogiju, odata je počast u ponedjeljak 14. septembra u njegovom rodnom selu na 18. godišnjicu česnog upokojenja. Starac Sofijan rođen je 7. oktobra u Kukonešti Veki, okrug Balti, na severu današnje Moldavije. Danas je ovdje u njegovu čast otvorena spomen kuća, izveštava novinska agencija Bazilika.
Yeah.
Kraj vesti iz hrišćanskog sveta. Centralni odbor Svetskog saveza crkava zakazao je njenu 11. skupštinu za 2022. godinu. Prema sadašnjem planu, skupština će se održati od 31. augusta do 8. septembra 2022. godine u severno-nemačkom gradu Karlsruhe. Opšta tema skupštine je Hristova ljubav pokreće svet na pomirenje i jedinstvo. Imajući na umu ovu temu, urađen je i logo skupštine i čine ga krst, golub i krug. A prema navodima iz biskupije, počinilac je uništio kip Isusa Hrista u crkvi El Paso u Teksasu. Ušao je u hram i uništio skoro 90 godina star kip Presvetog srca Isusovog, koji se nalazio iza glavnog oltara, dok je katedrala bila otvorena za molitvu. Osumnjičeni je zadržan, a istraga gradske policije je u toku. Zaprepašćen sam, svi mi iz katedrale smo žalošćeni ovom neočekivanom situacijom, kazao je rektor katedrale Trini Fuentes.
O mnogo željena i dugo čekana, plačem od Gospoda, djevo isplakana. Telesni hram bićeš, duha presvetoga, majkom ćeš se zvati, slova prevečnoga. Telesni hram bićeš, duha presvetoga, majkom ćeš se zvati, slova prevečnoga. Plamenom kupinom nazvali su tebe, jer božanski oganj primit ćeš u sebe. Gore ćeš od ognja, no sagoret nećeš, nosit ćeš plod zlatni i svetu donećeš. Gore ćeš od ognja, no sagoret nećeš, nosit ćeš plod zlatni i svetu donećeš. Nosilica ono, koji nebo nosi, kome celo nebo pohvalu znosi. S tobom će se zbiti čudo čudesa, jer ćeš nosit nebo šira od nebesa. S tobom će se zbiti čudo čudesa, jer ćeš nosit nebo šira od nebesa. Zato nek te slavi Vasiona cela, o presveta djevo, o grlice bela.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Gordana Jocić i Čedomir Milojević. Zbogom.